على أطلق راديو سيف. Сирмит хайрлы кадыр лыдыңлайчылар. Шун 2012-нче декабрь, хеттенин чаршамбы күне. Хабарлар гүннеде ве гөдетин программаларымызда ятыгыда эшитмеден одол мөһим хабарлар менен таныш болуң. Олар менен сизди мен Сахра Буланна би таныштырыярмын. Иранның да шәрешләр министры Али Акбар Салахи юрдың ядро программасы белән бағлы халқары җәмгыятьчелегенең ве Тәһранның арасындагы петиге диран ягъдайларын бетедилмәү өчен чөзүдән ойланып тапылмалыдыгын айдыяр. Салахи ике тарафын һәм бу ягъдайлардан чыкмау өчен нәтиҗә гәләндекләрне айдыяр. Дүшәнбе көне бу арада Иранның студентлар хәбар агентлыгы мәгълүмат берде. Салахи петиге диран ягъдайның соңына етмәү өчен һич хиле тәде инициатива тәклиф итмәде. Şeýlede Eýranyň we dünýäniň 6 iri döwletiniň arasyndaky gepleşikleriň haçan ilalaşygy geljekdigi barada hem maglumat bermedi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň metbuat wekili Victoria Nuland Tehran gepleşikler barada çynlygy bolsa, onu Amerikanyň Eýran bilen ilalaşykly gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. İýun aýynda Moskwada bolan duşuşyk netijesiz bolupdy. Eýran özüniň ýadro programmasyna duýlanyp, ýadro ýaragyny dörödiyendigi baradaky ayyplamalary inkar edýär. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych teýşenbe güni Moskwa etjek saparyny soňa goýdy. Ol prezident Vladimir Putin bilen gepleşikler geçirmegi planlaşdyrýardy. Olar gazyň bahasynyň ýokarlanmagy baradaky meseleleri gepleşmegi gödeňinde tutýardylar. Ortiýetiň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov duşuşyň duýdansyz soňa goýlandygyny, sebäbi gol goýulmaly dokumentlaryň taýýarlanmagy üçin köp wagtyň gerekdigini aýdýar. Ukraina her müň kubometr gaz üçin 430 Amerikan dolları tölümökte kıyınçılık çekkendiğini aydiyar. Gazın bahasının adaldılmağının deregini Ukrayna Orsiyet bilen ilalaşık bağlanışma üçün egilşige gövünsüzlük bildiriyar. Orsiyet Ukrayna'nın gaz geçirici turvasının özünü pay almak isleyendiğini aytti. Şol gaz geçirici turvası arkalı Orsiyet'in gazının köp bölüğü günvatar Evropa aktarılyar. Şeýlede Orsiyet Ukrainany gümrük birligine goşulmaga çağıryar. Onuň düzümünde Orsiyet Belarus we Gazagystan bar. İki motosikletli hücumçu Pakistanyň Haýber Pahtunhwa welaýatynyň harby bazanyň esasy gapysyna el granatlaryny zyňdylar. Amala aşyrylan şol hücumda adamdan 10 adam yaralandy. Tişenbe güni Risalpur şäherinde bolan bu hücumda adaty raýatlar we bir howpsuzlyk işgäri yaralandy. Bu barada polisiýa ofitseri Gulam Muhammed habar berýär. Häzirçenli bu wakanyň jogapkärçiligini boýnuna alan bolmady. Bu sebäpde soňky günler gadaplylygyň artýandygyny meňdeýär. Ýekşenbi güni şol welaýatda howa bazasyna amala aşyrylan hüjümde 4 adam ölüpdi. Duşanbi güni hem Jamrut şäheriniň Demirgazy günwatarynda bazara uloglu bomba hüjümi amala aşyrylypdy. Siriyada iki Orsiyetli ve bir Italiyalı alınıp kaçırlı. Orsiyetin Siriyadaki ilçhanası Siriyada hususi kampanyada işleyen 3 adamın Dushanbe güni Tartus Homs şayolunun uğrunda alınıp kaçırlandığını tasdiqlayar. Yurdun günvatarındaki Tartus Port şehrinde Orsiyetin deniz bazası yerleşer. Sişanbe güni Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov jurnalistlerin önünde eden çıkışında alınıp kaçırlanların hopsuz boşadılma üçün Siriyada ve şu yağdaya täsir edip biljek beýleki ýurtlarda ähli möhüm çäreler görüldi diýip aýtdy. Duşanbe güni Italiýanyň daşary işler ministri hem öz raýatynyň alınıp gaçylandygyny tasdiqlady. Häzirçenli bu wakalar bilen baglanşykly hiç bir topar jogapkärçiligi öz üstüne almady. Bahreýniň howpsuzlyk güýçleri paýtagt Manamada ýüze çykan protesti togtatmak üçin göz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Protestlerde 25 adam, şol sanda belli hukuk goraýjy aktivist Yusuf Al-Muhafta hem tutsak edildi. Bu barada aktivistler habar berýär. Duşanbe güni ýüzlerçe adam 1990-njy ýyllarda ölen iki aktivisti hatyralamak üçin şäheriň etrap bazaryna ýygnandylar. Geçen ýyl ýakyn gündogor ýurtlarynyň käwirlerinde Arap bahary diýilip landırlayan gozolonlar bolupdy. Şonda Bahreýnde hem demokratik hereketler ýüze çykyp, şondan bäri hem ýurtda siýasy dartgynlyk dowam edýär. Gürrüňe gidýän protestler Bahreýnde köpçülük bolup ýaşaýan şaýy musulmanlary tarapyndan geçirildi. Olar sünnilerin häkimetinde siyasi hem de iqtisadi bähwitlerinden gyrakladylýandygyny aýdýarlar. 2011-nji ýylyň fevralyndan bäri tolgunçuklarda 55-den gowrak adam helak bolupdy. Ukrainada sowuk howa sebäpli 18 adam öldü. Bu barada Ukrainanyň saglygy saklaýyş resmileri habar berýär. Käbir yerlerde güýçli gar ýagyp, howanyň temperaturasy -20 gradustan hem geçdi. Dünä şu aýyň dowamında 12 adam köçelerde 3 sansy hastahanada we 3 sansy hem öýünde ýogalypdyr. Ministerlik 130-dan gowrak adamyň hipotermiýa, ýagny bedeniň temperaturasynyň aşak düşmeginden bejergi alýandygyny we olardan 100 sansynyň keselhanaga ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Ukrainada geçen gys hem ençe adam sowuk zerarly ölüpdi. Yaponiýaly 115 ýaşly adam dünýäniň iň garry adamy diýilip oglan edildi. Mundan öň bu titul Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir zenany degişlidi. Kyoto sewitinde ýaşaýan Jiroemon Kimura dünýäniň Guinness rekordlary tarapyndan dünýäniň iň garry